Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki peyedi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause toko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kubota wana ekokozala na ba problème l'air moitié à bout taka et à panique au signe la tia la mini les autres bima basta la carotte de l'île révisée et terrible ma cotisie ma boko na quatre matrice n'a été pour n'avoir ce que la haut on a déjà la traumatisme ou et petit croc n'a endométriose ou qu'on causait endométriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours et à vie je n'ai pas n'a eu bien le cas et à bas chima wana ba bandaki kubwa ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna na kati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza entera uyo kuhiko zala liye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya mwona la mute kishu wana ya ndomeke ba ye kutuma ya ngo plaki mishishu ebini etika mishishu te kuhiko kuzio ya ndomekeleje chima. Mais pour nous, il y a une endométriose externe, la cause de la délai, la hypothèse de la mise, et il y a lié aussi la physiologie, et moi, la moitié. Sauf que, moi, la moitié, au niveau de la trompe, et ça, la magapou, la récit, et ça, la magapouna, et nous, pour ça, la maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers territoire, la carte à l'idée. Et vous voyez qu'on est dans la tissue, on a fait dans l'organe, on a mis sur. Il y a, vous voyez, dans la théorie, je suis très évoqué, ce qui est limité, il y a aussi, il y a un petit cas, et que dans le tissu, on n'est pas là, il y a vraiment trouvé cette défaillance, là, sinon, on va se mettre sur le greffé. Donc, voilà un peu, ma cause, vous voyez qu'on est marqué, moi, moi, si, plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, il y a, a développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complication ni na koki okutana na yango.
Ba complication ezala eza ya mini ba kino na présenté okoki komona ke pa ya basi mosusu ba kino wana ezali kozala exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant. Ba règle ezo soa chaque mois ezo sala pasi mingi jusqu'au point ekwe empêche ye même akende na musala akende na kilasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye. Donc eza problème moko eliko ya ekoki koentraîne gene pa ya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi ba problème ya ba adhérence na niveau ya libumu et puis entraîner ba douleur à chaque fois à tout moment eza mpe ba complication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.